Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Anayekukaribisha kwa matangazo haya jioni ya tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka 2018 ni mimi Kenneth Bwire.
Na mimi ni BMJ Muridhi nikikukaribisha tena kwa matangazo yetu, ambapo tunasikika kupitia radio shirika katika eneo nzima la maziwa makuu pamoja na 107.5 FM kule Nairobi, Kenya na vitongoji vyake, pamoja pia na kule Bujumbura, Burundi katika mita bendi 94.9 FM. Kadhalika katika masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22 na kwenye mtandao www.voaswahili.com. Karibuni.
Kati ya yale utakayoyasikiliza kwenye matangazo haya ni pamoja na serikali ya DRC kuwashirikisha majirani wake kukabiliana na makundi ya waasi yanayoisumbua.
Katika mikutano yetu tunajadiliana ili tuhakikishe kwamba Uganda na Rwanda wasiwapatie support wale marebels wote ambao wanakuja kutupiga vita.
Kadhalika tutasafiri hadi nchini Kenya, ambako rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta leo ameomba msamaha kwa Wakenya wote ambao waliathirika katika siasa za mwaka uliopita wakati wakitoa hotuba kwa bunge la nchi hiyo.
Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza BMJ Muridhi anakusomea habari muhimu za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba polisi nchini Rwanda wamewakamata wakimbizi 23 wa Kongo baada ya maafisa wa ngazi za juu wa polisi na serikali kushambuliwa kwa mawe walipokwenda kutembelea kambi ya wakimbizi ya Kiziba. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba maafisa hao walishambuliwa Jumatatu walipotembelea kambi ya wakimbizi iliyopo magharibi mwa Rwanda, ambayo ina hifadhi ya wakimbizi wa Kongo 17,000. Polisi walijibu mashambulizi hayo kwa kutumia gesi ya kutoa machozi kwa wakimbizi hao na kumjeruhi mtoto mmoja. Wakimbizi katika kambi hiyo wameliambia shirika la habari la Reuters kwamba mamia ya maafisa wa polisi waliokuwa na silaha waliingia katika kambi zao Jumanne na kufyatua mabomu ya gesi ya kutoa machozi na risasi za moto na kumuua mkimbizi mmoja. Rais wa Marekani Donald Trump leo ametoa tamko lililoashiria kwamba anadhani mazungumzo kuhusu silaha za nyuklia za Korea Kaskazini na mikataba ya kibiashara za kimataifa ni muhimu zaidi kuliko uchunguzi unaofanywa na mwendesha mashtaka maalum kuhusu iwapo Russia iliingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka wa 2016 na iwapo rais huyo alijaribu kuingilia kati uchunguzi huo. Kupitia ujumbe wa Twitter, Trump amerudia tena kauli zake za awali na kusema kwamba hakuna ushirikiano uliokuwepo kati ya timu yake ya kampeni ya urais na Russia. Amesema uchunguzi huo ni mzaha tu na kwamba kuna masuala muhimu zaidi ya kuangazia. Tathmini hiyo ya Trump imejiri huku uchunguzi huo uliochukua takriban miezi 15 ya utawala wake ukichukua mwelekeo mpya, ambapo mawakili wa rais huyo wanajitayarisha kwa uwezekano wa mteja wao kuulizwa maswali na mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller. Maafisa wa Libya wamesema kwamba shambulizi lilotokea kwenye jengo la tume ya uchaguzi wa nchi hiyo katika mji mkuu wa Tripoli limesababisha vifo vya watu wasiopungua 12. Mmoja kati ya washambulizi hao alijilipua ndani ya jengo wakati washambuliaji wenzake wakivamia jengo hilo. Kundi la Islamic State limedai kutekeleza shambulio hilo. Libya imekuwa katika mgogoro tangu kiongozi wa nchi hiyo Muammar Gaddafi kuondolewa mamlakani na kuuawa mnamo mwaka wa 2011. Nchi hiyo kwa sasa imegawanyika kati ya serikali inayoungwa mkono na makundi tofauti ya waasi na utawala unaotambuliwa na jumuiya ya kimataifa yenye makao yake mjini Tripoli. Hasi ya nchini Libya zimesababisha pia kuwepo kwa makundi ya kigaidi kama vile ISIS yaliyokita kambi katika nchi hiyo.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais Joseph Kabila ameweka jiwe la msingi kwa ajili ya ujenzi wa uwanja wa ndege wa Kinshasa utakaogharimu dola milioni 354. Ujenzi wa uwanja huo wa ndege unategemea pakubwa ufadhili kutoka nje ya nchi, huku serikali ya Kongo ikichangia asilimia 25 pekee. Taarifa kamili na mwandishi wetu Saleh Mwana Milongo.
Rais Joseph Kabila aliweka jiwe la msingi kwa ajili ya kupanua uwanja huo wa ndege wa kimataifa wa Njili ambao ulijengwa kabla ya uhuru wa Kongo miaka 62 iliyopita. Uwanja huo utakuwa na uwezo wa kupokea wasafiri milioni 4 kwa mwaka. Kampuni ya China ya YITC ndiyo iliyoteuliwa kuhusika na ujenzi huo kwa kipindi cha miaka 3. Kwa mujibu wa mkuu wa idara ya usafiri wa anga nchini Kongo, RVA, Abdallah Bilenge, mradi huo utafadhiliwa kwa asilimia 85 na benki ya China ya Exim Bank, huku serikali ya Kongo ikifadhili kwa asilimia 15 iliyosalia. Kwa mujibu wa serikali ya Kongo kupitia waziri wa usafirishaji Jose Makila, ni kwamba miongoni mwa dola milioni 53 ambazo serikali inatarajiwa kutoa kwa ajili ya mradi huo, tayari dola milioni 20 zimetolewa. Mradi huo ulidhinishwa kwenye kikao cha baraza la mawaziri mwezi uliopita. Uwanja huo mpya wa ndege wa Kinshasa utazingatia kanuni zote za kimataifa za usalama wa usafiri wa anga, alisema waziri wa usafirishaji. Ifikapo mwaka 2021, uwanja huo utakuwa na uwezo wa kupokea ndege 10 kubwa kubwa kwa wakati mmoja. Kwa nini serikali imeendelea na mradi wa ujenzi wakati ambapo imeandaa uchaguzi ifikapo mwishoni mwa mwaka huu? Azarias Ruberwa, waziri anayehusika na shughuli za utawala na ambaye ni mwenyekiti wa chama cha upinzani cha FCD, amesema kwamba miradi ya maendeleo ni lazima ipewe kipaumbele, huku akihakikisha pia kwamba uchaguzi utafanyika. Serikali tayari imetoa dola milioni 20 kwa ajili ya mradi huu. Nafikiri kila kitu kitatokana na utumiaji bora wa fedha kwa ajili ya maandalizi ya uchaguzi na vile kukamilisha miradi ya maendeleo. Mbali na uchaguzi, nchi pia inahitaji ujenzi wake. Inaomba pia serikali kuwapa imani washirika wake. Mkataba baina ya shirika la usafiri wa anga nchini Kongo, RVA, na kampuni ya YITC kutoka China ulitiwa saini mwaka 2013. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Naitwa Idi Ligongo. Usikose kuwa nami katika Kwa Undani hii leo, ambapo tukiangalia hotuba ya Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kuhusu taswira ya taifa hilo awamu ya pili ya uongozi wake. Ni saa 3 kamili usiku saa za Afrika ya Mashariki, 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Kati. Kwa Undani.
Msikilizaji, unaendelea kupokea matangazo haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington. Mahakama moja nchini Myanmar imekataa kutupilia mbali ushahidi wa shahidi aliyesema kwamba waandishi wawili wa habari wa shirika la habari la Reuters wanaokabiliwa na mashtaka ya kuwa na siri za serikali waliwekewa mtego na polisi ili kuwafungulia mashtaka. Mwenzangu Kenneth Bwire anayo taarifa kamili.
Ushahidi wa afisa wa polisi mwenye cheo cha Captain Moya Nine aliyotoa mahakamani mwezi jana ulitofautiana na ule waendesha mashtaka wengine, aliposema kwamba wakubwa wake walipanga maafisa wawili kukutana na waandishi hawa wa habari kwa majina Walon mwenye umri wa miaka 31 na Yo Soyo mwenye umri wa miaka 27 katika mgahawa na kuwapa nyaraka zilizotajwa kama karatasi za siri ili kuwanasa katika mtego wao. Waendesha mashtaka waliamua kutangaza kwamba afisa huyo wa polisi alikuwa shahidi asiyeweza kuaminika. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kikao cha mahakama, wakili wa waandishi hao wa habari Hing Mog Zhao amesema kwamba uamuzi wa jaji unafanya kesi hiyo kuwa yenye ushawishi mkubwa. Wakili Hing Mog Zhao amesema kwamba maamuzi hayo yanatoa tumaini na imani kwamba waandishi hao wa habari waliwekewa mtego uliowanasa na maafisa waliowafungulia mashtaka. Waandishi hao wa shirika la habari la Reuters walikamatwa tarehe 12 mwezi Desemba baada ya kupewa nyaraka kadhaa na maafisa wawili wa polisi katika mgahawa mmoja mjini Yangon.
Ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunaendelea na habari za dunia. Ujumbe wa juu wa Umoja wa Mataifa umesisitiza kwamba ni lazima kufanyike uchunguzi wa kina na sahihi kuhusu ghasia wanazopitia wa Rohingya. Ujumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilikuwa ndilo kundi la maafisa waandamizi wa kimataifa kutembelea Burma katika jimbo la Rakhine tangu mwezi Agosti mwaka uliopita, wakati ghasia dhidi ya Waislamu ziliposababishwa zaidi ya wakimbizi 700,000 kutorokea Bangladesh wakihofia ya maisha yao. Wanadiplomasia hao wameisihi Burma kutia saini makubaliano ya maelewano na Umoja wa Mataifa pamoja na Bangladesh kwa ajili ya kuwarejesha salama na kwa hiari wakimbizi hao. Na kardinali mmoja kutoka nchini Australia, jina lake George Pell, anakabiliwa na mashtaka mawili tofauti ya kuwa na historia ya udhalilishaji wa kijinsia. Mwanasheria wa kardinali huyo mwenye umri wa miaka 76 na waendesha mashtaka wameiambia mahakama moja mjini Melbourne hii leo kwamba walikubaliana kugawanisha mashtaka na kuwa mawili, ambapo kesi hizo zilitarajiwa kumalizika kwa takriban wiki 5 kila moja. Taarifa za kina kuhusu mashtaka hayo bado hazijawekwa hadharani. Mahakama Jumanne iliamua kwamba kardinali Pell, ambaye amehudumu kama waziri wa fedha wa Vatican, lazima akabiliane na mashtaka na kumfanya kuwa afisa wa juu wa kanisa Katoliki kukabiliwa na mashtaka kama hayo katika kashfa ya kipindi kirefu ya kanisa hilo kwa viongozi wake kukabiliwa na shutuma za udhalilishaji wa kingono.
Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ameomba msamaha kwa Wakenya wote walioathirika katika siasa za mwaka jana 2017. Kenyatta ameomba msamaha wakati akihutubia mabunge mawili ya nchi ya Kenya miezi miwili baada ya kukutana na kiongozi wa upinzani nchini humo Raila Odinga, na kuahidi kuzika tofauti zao za kisiasa na kuwataka wananchi wa taifa hilo kushirikiana katika maendeleo ya taifa. Aidha, Rais Kenyatta amekariri kuwa Kenya itaendelea kuimarisha juhudi za kutafuta suluhu ya kudumu katika mizozo ya kisiasa inayokumba mataifa ya Sudan Kusini na Somalia. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo.
Kwa mujibu wa katiba ya Kenya, Rais Uhuru Kenyatta anatakiwa kila mwaka kueleza wananchi mafanikio ya serikali yake, miradi aliyoianzisha iliyo na uwezo wa kuwafaidi, hali ya usalama wa nchi na mahusiano ya taifa na nchi za kigeni, pamoja na mwongozo wa utekelezwaji wa katiba ya Kenya. Na katika hotuba yake inayojiri baada ya kipindi hicho chote cha Kenya kujitosa katika uchaguzi ulioligawa taifa na kudemaza uchumi wa nchi, Bwana Kenyatta amekiri kuwa Kenya ilishuhudia jinsi wanasiasa walivyozomeana peupe kwa maneno machafu yanayoeneza chuki, huku kabila ukichipuza tena. Lakini kama kiashiria cha kutaka mkondo huo usirejelewe nchini tena, Rais Kenyatta aliwataka viongozi wa kisiasa kuomba Wakenya msamaha. Yeye alikuwa wa kwanza kufanya hivyo na kuwataka wengine waige mfano huo, huku akimpa mbunge wa upinzani mkono wa salamu.
And since leadership is best done not by extorting but by example, Let me do as I have asked you all to do today and say that if there is anything I said last year,
iwapo kipo chochote nilichokisema kikamudhi au kikamuumiza yeyote, na iwapo nilivunja umoja wa inchi kwa njia yoyote, naomba msamaha na kuomba ujiunge nami tubadilishe hilo.
In repairing that harm.
Lakini hili wabunge wa Kenya wana maoni gani?
Rais alifanya vizuri kuomba msamaha kwa niaba yetu sisi, na sisi pia kama viongozi tuombe msamaha wananchi, kuambia kwamba mtusamee kwa yale ambayo tulisema yenye inagawa nchi.
Unyenyekevu wake umejitokeza. Sijawahi sikia president akiomba msamaha in a national parliament.
Mambo ya NASA, mambo ya Jubilee, mambo ya TIBIM, mambo ya Tialala, hiyo mambo imekwisha. Wakati ya siasa imekwisha. Sasa sisi tunataka tuchape kazi.
Na kwa kutambua hilo jambo na kutambua Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, na kwa kusema kwamba tutajaribu tuambatane na tushikane tukiendelea mbele, lilikuwa jambo la muhimu sana.
Kando na kusisitiza kuwa serikali yake imeendelea kufanikisha utekelezwaji wa katiba hususan serikali za majimbo 47, Rais Kenyatta ameeleza kuwa mgao wa rasilimali kwa zaidi ya 15% kwa majimbo haya umefanikishwa, lakini akawaonya viongozi dhidi ya kujitosa katika ubadhirifu wa rasilimali za umma. Bwana Kenyatta anaeleza kuwa serikali yake imesambaza kima cha shilingi bilioni 210 mwaka wa matumizi ya serikali mwaka 2013-14 na shilingi bilioni 327 mwaka wa 2017-18 kwa miaka mitano iliyopita. Na huku akirejelea nchi ya Somalia ambayo imekuwa ikikumbwa na mashambulizi kutoka kwa wanamgambo wa Al-Shabaab, Bwana Kenyatta anaeleza kuwa Kenya itaendelea kuunga nchi hiyo kuimarika hata baada ya kuafikiana na rais wa nchi hiyo Mohamed Farmajo kuanza ndege za moja kwa moja kutoka Mogadishu hadi Nairobi. Afrika Mashariki, Rais Kenyatta ameeleza kuwa Kenya na mataifa ya Afrika Mashariki yamekuwa yakipitia changamoto, na kueleza kuwa ufanisi utapatikana hususan kwa suala la mgogoro wa Sudani Kusini. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekumbwa na mzozo wa madaraka pamoja na ukosefu wa usalama kwa muda mrefu. Makundi ya wapiganaji kama vile Mai Mai na Allied Democratic Forces ADF yameendelea kutekeleza maafa katika maeneo ya nchi hiyo. Mkuu wa idara ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika Mwamoyo Hamza amefanya mahojiano na gavana wa Kivu Kaskazini Julian Paluku, na kuanza kwa kumuuliza jinsi nchi za Afrika Mashariki zilizo jirani na DRC zinavyoshirikiana kuimarisha usalama.
Tuko katika umoja wa kanda za maziwa makuu, ambapo katika mikutano yetu tunajadiliana ili tuhakikishe kwamba Uganda na Rwanda wasiwapatie support wale marebels wote ambao wanakuja kutupiga vita. Na katika mikutano yote Rwanda na Uganda wamehakikisha kwamba hawawezi kuwapatia support. Sasa leo tunaangalia kama ni kweli watafanya hivyo. Na sisi Kongo tumewahakikishia kwamba na sisi pia hatuwezi kufanya kama vile walivyokuwa wanatarajia zamani, kama Kongo tunakalisha adui za kwao hapa. Lakini unajua mambo ya kanda la maziwa makuu ina historia yake, ndio maana tunaangalia na kila mtu kuchunguza kama hakuna yule ambaye ataleta support kwa mwingine zidi ya kujua kwa ajili ya kuleta ukosefu wa usalama katika nchi moja ama nyingine.
Wewe ukiwa mwanasiasa ndani ya serikali hii, una imani kwamba uchaguzi utafanyika mwaka huu?
Nina imani ya kwamba uchaguzi utafanyika katika nchi ya Kongo. Unajua tumekuwa na historia yetu miaka karibu 32 ya udikteta ya Mobutu. Ni mwaka 2006 ndio tumekuwa na uchaguzi wa kwanza katika nchi. Hata mimi mwenyewe nimechaguliwa gavana mwaka 2007. Ilikuwa mara ya kwanza mtu kama mimi nichaguliwe, kwa sababu mimi si familia ya watu ambao walikuwa na historia ya kisiasa. Lakini kwa sababu ya uchaguzi nimekuwa gavana. Na mwaka 2011 ilikuwa awamu ya pili ya kuweza kufanya uchaguzi katika nchi hii. Na tunasubiri tuweze kufanya uchaguzi kwa mara ya tatu katika nchi yetu. Ndio maana tunatarajia mwaka huu 2018 uchaguzi ufanyike, alafu kila mtu aweze kupata madaraka kutokana na vile raia wetu wataweza kumpatia yale madaraka. Na mimi mwenyewe natarajia, unajua mimi ni mkubwa wa political party, na natarajia political party ya kwangu pia ipate wanabunge, ipate magavana, ipate wanabunge wa jimbo. Na ndio maana tunajiandaa sisi na wananchi wote ili Disemba 23 tuende kwenye uchaguzi, alafu wananchi wote pamoja na sisi wafanya siasa tuone mambo mapya ambayo yatajitokeza na watu wafurahi ya kwamba rais wetu Joseph Kabila atapeana mkono na rais mpya, na itakuwa mara ya kwanza kwa sababu katika nchi hii hakujakuwa rais ambaye anapeana mkono na rais mpya.
Na kushukuru msikilizaji kujiunga nami Mary Mgawe katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha afya, tukizungumzia kuhusu masuala ya ugonjwa wa autism ama kwa Kiswahili ugonjwa wa usonji. Basi ungana nami tukiwa na Daktari Alan Pamba kutoka kule Kenya. Karibu.
Kusema kweli ugonjwa huu wataalamu hawajafafanua kikamilifu kinachosababisha. Hakuna tiba maalum imebuniwa kwa sasa, kwa sababu hakijajua nini hasa huwa kinasababisha ugonjwa huu. Tunachojua ni kuwa kuna mambo ya mazingira pale na pia kuna mambo ya genes pale. Lakini hasa kujua nini hasa kinachosababisha hakijajua kabisa kabisa. Kwa hivyo mambo ambayo tunaweza kufanya pengine kuzuia ni tuangalie kuna nini ambazo zimeonyesha uhusiano na ugonjwa huu. Kuna maadhara ya mazingira mengi ambayo tumeona yana uhusiano na ugonjwa huu, kama vile wazazi kupata watoto wakiwa wazee sana, umri zikiwa zimezidi. Sana sana unaona shida hii inaonekana wakati huu. Matumizi ya pombe, sigara au madawa ya kulevya kwa wazazi yameonyesha uhusiano na ugonjwa huu. Pia mazingira ya mimba, mama akiwa mjamzito apate magonjwa kama ugonjwa wa sukari ama apate infection kama ile ya rubella, pia tumeona uhusiano pale. Pia mama akiwa na wasiwasi mkubwa wakati wa akiwa mjamzito, pengine kuna changamoto imetokea nyumbani pale, amepoteza kazi yake ama babake bwanake amepoteza kazi, ama pengine pana kifo cha mtu ambao walikuwa wanampenda sana. Sasa mama akawa na wasiwasi mkubwa wakati ako mjamzito. Hiyo pia imeonyesha kuna uhusiano na hiyo na ugonjwa huu. Alafu kuna ukosefu wa madini tofauti tofauti na pia ukosefu wa folic acid. Wajua mama wakiwa wajawazito wakienda kliniki, kuna madawa wanapewa, moja yao ni folic acid.
Ndio.
Sasa wale ambao hawapati hii pia wana riski pale ya kupata mtoto ambaye ana ugonjwa wa autism.
Kwa hiyo kujiepusha, pengine labda kama mama unapata ujauzito, kujiepusha inabidi ufuate yale masharti ambayo unatakiwa unapewa, kama hivyo vidonge, vitamins hizo, folic acid, zinaweza zikawa ni sehemu moja hapo ya kuepusha ugonjwa huu.
Zinasaidia. Sasa zinasaidia, wajua kwa sababu hatujajua sababu zake ni nyingi tofauti tofauti. Sasa kujaribu kuona ni nini waweza kuepuka, ukaepuka ikapunguza ile chance ya kuwa unapata mtoto ambaye anakuwa na ugonjwa huu.
Nafahamu kwa upande wa Marekani hapa ugonjwa huu uko ni maarufu, kwa kweli ni maarufu, na mpaka kuna vitengo maalum ambavyo vimetengwa kwa ajili ya kushughulikia watoto wa namna hii mashuleni, wanapewa special care. Sasa sijui kama kwa upande wa Afrika, hasa Afrika Mashariki, mtu anapogundulika na ugonjwa huu anatulizwaje? Kuna dawa zozote?
Shida kubwa sana. Hapa kwetu ni shida kubwa. Sasa mwanzo niseme Marekani ugonjwa huu umetambulikana kabisa, kwa sababu kuna rasilimali za kufanya diagnosis na pia kusaidia wale ambao wana ugonjwa wenyewe. Kwa hivyo mzazi akimwona mtoto ana dalili ambazo nimezizungumzia, akampeleka hospitali, watafanya utafiti, mtoto atapewa hiyo diagnosis, alafu kuna rasilimali za kumsaidia kuendelea. Hapa Afrika Mashariki hatuna rasilimali hizo. Kwa hivyo shida ya kwanza ni kuwa kuna wazazi wengi sana wana watoto ambao wana ugonjwa huu wa autism, lakini haijabunika.
Tunasikia kwamba katika nchi nyingine za Afrika pia kuna swala la unyanyapaa na ushirikina
mara nyingi sana. Maana iko je, sasa mzazi akimpeleka mtoto hospitali asipopewa ile diagnosis ya haki, atajaribu kutafuta explanation ile ambayo ataelewa, na kwa hivyo ataenda kwa mganga atamuelezea hii mambo tofauti kabisa. sasa wajaribu tiba za kiganga ambazo tunajua hazitasaidia mtoto ambaye ana shida hii ya autism.
Mwisho kabisa, daktari, nini maoni yako kuhusu kutoa kipaumbele katika ugonjwa huu?
Natakikana tutoe taarifa kabisa, jumuiya ielewe ugonjwa huu, na pia serikali ziweke ugonjwa huu mbele zaidi kidogo kushinda tulivyofanya kwa sasa.
Na mpaka hapo ndio tunafika mwisho wa kipindi hiki cha afya. Leo tulikuwa tunazungumzia kuhusu ugonjwa wa autism ama usonji. Nilikuwa na Dr. Alan Pamba kutoka Kenya. Kwa heri.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari kutoka hapa Washington. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amekariri kwamba Kenya itaendelea kuimarisha juhudi za kutafuta suluhu ya kudumu katika mzozo wa kisiasa unayokumba mataifa ya Sudan Kusini na Somalia. Kenyatta aidha ameomba msamaha wakati akihutubia mabunge mawili ya nchi hiyo miezi miwili baada ya kukutana na kiongozi wa upinzani wa nchi hiyo Raila Odinga. Rais wa Marekani Donald Trump leo ametoa tamko linaloashiria kwamba anadhani kuwa mazungumzo kuhusu silaha za nyuklia za Korea Kaskazini na mikataba ya biashara za kimataifa ni muhimu zaidi kuliko uchunguzi unaofanywa na waendesha mashtaka maalum kuhusu iwapo Russia iliingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016 na iwapo rais huyo alijaribu kuingilia kati uchunguzi huo. Maafisa wa Libya wamesema kwamba shambulizi lililotokea mapema leo kwenye jengo la tume ya uchaguzi ya nchi hiyo katika mji mkuu wa Tripoli limesababisha vifo vya watu 12.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo ya leo kutoka Washington, mimi ni Kenneth Bwire
na mimi ni BMJ Muridhi.
Tukikutakia usiku mwema.
Ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Rais Donald Trump amesema atafanya maamuzi ifikapo Mei 12 ikiwa kama Marekani itabaki au kujiondoa kwenye mkataba pamoja au kuchukua hatua uliosimamiwa na Umoja wa Ulaya na wanachama watano kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa pamoja na Ujerumani na Iran. Lakini rais anasema mkataba huo una dosari kubwa na kusisitiza kwamba lazima urekebishwe, sio tu kuzungumzia mapungufu yaliyopo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, bali pia kukabiliana na tabia mbaya na ya kudumaza ya Iran. Katika ziara yake ya kwanza Mashariki ya Kati, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alikuwa wazi juu ya hilo na kusema tabia hiyo wakati akizungumza na waandishi baada ya mkutano yake na viongozi nchini Saudi Arabia, Amman na Tel Aviv. Kwa hakika, Iran inaunga mkono na mgambo na makundi ya kigaidi. Inawapatia silaha waasi wa kihudhi nchini Yemen na Iran na inafanya kampeni ya mashambulizi ya mtandao. Inamuunga mkono utawala wa Assad kwenye kufanya mauaji, alisema. Waziri Pompeo alitangaza kwamba Marekani kamwe haitapuuza ugaidi mkubwa wa Iran. Kwa hakika ni mfadhili mkubwa wa ugaidi duniani na tuna azma kuhakikisha kwamba kamwe haitakuwa na silaha za nyuklia. Makubaliano ya Iran ya sasa kwa jinsi ilivyo hayatoi uhakikisho huo. Waziri Pompeo alisema hakuna maamuzi yaliyofikiwa juu ya makubaliano ya nyuklia mpaka sasa, na Marekani tutaendelea kufanya kazi na washirika wetu Ulaya kurekebisha makubaliano hayo, alieleza. Kama hakuna makubaliano yatakayofikiwa, rais amesema ataondoka kwenye mkataba huo. Matamanio ya Iran ni kutawala Mashariki ya Kati, Waziri Pompeo alisema. Marekani hata hivyo inaunga mkono haki ya washirika wake kujilinda wenyewe kutokana na vitisho kutoka Tehran na itafanya kazi kwa karibu na washirika wake katika eneo hilo katika kupambana na vitisho hivi na kuzuia tabia mbaya ya ushawishi wa Iran. Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika, ilieleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.